Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Minä olen Milla Kontkonen. Tänään ohjelmassa kuullaan tieteen uutisia sekä uusintana esitettäviä reportaaseja. Lähdemme kävelylle Helsingin Kastreenin kadulle ja kysymme, kuka M.A. Kastreen oikein oli. Lisäksi kuulemme huoltoasemien merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä vierasperäisten sanojen hiipimisestä suomen kieleen. Ohjelman pidemmässä reportaasissa selvitetään, mitä kaikkea sydänäänet paljastavat ihmisestä. Voivatko ne kertoa jopa luonteen piirteistä? Mutta ensin katsastamme, mitä tieteessä on tapahtunut sitten viime tiistain ohjelman. Viime perjantaina kiinalaiset avaruuslentäjät palasivat lähes 2 viikon avaruusmatkaltaan. Matka oli historiallinen, sillä taikonautit onnistuivat telakoitumaan ensi kertaa avaruusmoduuliin. 3 avaruuslentäjän joukossa oli myös Kiinan ensimmäinen naispuolinen taikonautti. Lisäksi viime viikolla paljastui, että eläimiä on ollut maapallolla ainakin 30 miljoonaa vuotta aiemmin kuin aikaisemmin on voitu osoittaa. Tulokseen tultiin, kun Uruguaysta, Etelä-Amerikasta, löydettiin fossiloituneet jäljet. Ne kuuluivat noin sentin mittaiselle etanamaiselle eläimelle, joka eli 585 miljoonaa vuotta sitten. Tätä aikaisemmat merkit vanhimmista eläimistä oli löydetty Venäjältä. Nyt lisää uutta tieteestä koulussa heikosti motivoituneille, ruukkukasvien ystäville ja, paristojen käyttäjille. Moni muistaa kouluajalta opettajia, jotka osasivat joko kannustaa tai lannistaa. Oppilaiden heikkoa koulusuoriutumista on tutkittu paljon. Jos koulussa ei menesty, syy nähdään usein oppilaissa. Jyväskylän yliopiston uuden tutkimuksen mukaan ongelmat voivat kuitenkin olla koulun aiheuttamia, eli sosiaalisesti tuotettuja. Erja Kauttoknape tutki väitöskirjassaan koululaisten negatiivisia kokemuksia, jotka olivat virinneet vuorovaikutustilanteista koulun aikuisten kanssa. Kauttoknape tarkasteli, mikä merkitys negatiivisella vuorovaikutuskokemuksilla oli oppilaiden koulusuoriutumiselle. Koulusuoriutuminen ja oppiminen ovat sosiaalisia tapahtumia. Niissä syntyneet tunteet vaikuttavat oppimismotivaatioon ja koulusuoriutumiseen. Tutkimus paljasti, että erityisen haitallisia oppimisen kannalta olivat negatiiviset tunteet, jotka olivat syntyneet oppimisvuorovaikutuksessa. Negatiiviset tunteet lamauttavat oppilaita, mikä saattaa ilmetä häpeämisenä, pelkäämisenä, ärsyntymisenä tai väistämiskäyttäytymisenä. Koulun aikuiset voivat tuottaa näitä lamannuttavia kokemuksia häpäisemisellä, pelottelulla, alistamisella, eristämisellä, kiristämisellä tai sillä, että oppilas jätetään avutta tai yksin. Tutkimuksella voi olla merkitystä opetustyötä ja opettajien koulutusta kehitettäessä. Spreimaalilla maalattavat litteät paristot voivat tulevaisuudessa haastaa perinteiset paristot. Tutkijat ovat jo pitkään yrittäneet kehittää erimuotoisia paristoja, joita voitaisiin käyttää joustavasti erimuotoisiksi suunnitelluissa teknologiatuotteissa. Teksasilaisen Rice-yliopiston tutkijat ovat nyt onnistuneet kehittämään litiumioniparistoon, joka voidaan maalata vaikkapa lasille, kylpyhuoneen kaakelille, ruostumattomalle teräspinnalle tai olut tuopin kylkeen. Perinteisissä litiumioniparistoissa on päällekkäisiä komponenttikerroksia, jotka on kääritty yhdessä rullaksi pariston metallikuorin sisään. Rice-yliopiston tutkijat keksivät, miten samat 5 komponenttikerrosta voidaan maalata spreimaalilla lähes mille tahansa pinnalle. Erityisen haastavaa ja aikaa vievää oli 5 komponenttikerrokselle sopivien maalien kehittäminen, yhdisteleminen ja testaus. Maalattavat paristot voidaan ladata yhä uudestaan käyttäen maalattavia aurinkopaneeleja, joita on kehitetty viime aikoina. Viherkasveja kotonaan kasvattavat tietävät, että kasveista saa suurempia, kun ne istuttaa tilavampiin ruukkuihin. Mutta mistä tämä johtuu? Kasvitieteilijät Britanniassa ovat nyt kuvantaneet ja analysoineet, miten istutetun kasvin juuret levittäytyvät ruukussa kasvin kehittyessä. Ruukun koon kaksinkertaistaminen sai kasvin kasvamaan yli 40% suuremmaksi. Tutkijat ottivat magneettikuvauksilla 3D-kuvia juurista. He havaitsivat kuvista, että kasvien juuret levittäytyivät nopeasti ruukun seinille asti. Pienemmissä ruukuissa kasvit kehittyivät hitaammin, sillä yhteyttäminen oli vähäisempää. Syytä yhteyttämisen vähenemiseen ei löydetty veden tai ravinteiden määrästä. Sen sijaan tutkijat pitivät todennäköisenä sitä, että kasvit ikään kuin aistivat juurillaan ruukun koon ja viestivät tiedon koosta mullan yläpuolella kasvavalle kasville. Äsken kuuluista aiheista kerrotaan myös Yle Tieteen blogisivuilla osoitteessa blogit.yle.fi/kategoria/uutta-tieteestä. Valtateiden huoltoasemilla on tärkeä asema osana suomalaista yhteiskuntaa. Nyt kuullaan suomalainen huoltoasema-sarjan kolmas osa, jossa puhutaan kaavoituksen hyväveliverkostosta ja R-kioski Suomesta. Lisäksi kuullaan esimerkiksi kunnan ja kaupan näkökulmien eroista. Sarjaa toimittaa Seija Aunila.
Valtateiden varsille syntyneet huoltoasemat laajenevat siis hyvin nopeasti ravintoloksi, kaupoiksi ja liikekeskittymiksi. Laajimmat tämän tyyppiset keskittymät ovat syntyneet ABC-liikennemyymälöiden yhteyteen. Ketjun voittokulku ei kuitenkaan perustunut yksinomaan ravintolapalveluihin ja vessoihin, vaan taustalla on myös maakuntien kaavoitus. Paikallisen osuusliikkeen hallinnossa olevat päättäjät istuvat usein kunnanvaltuustoissa, hallituksissa ja lautakunnissa. Vaikka he jääväisivätkin itsensä kaavapäätöksiä tehtäessä, niin he ovat yleensä mukana yhdyskuntasuunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelua ja siihen liittyvää taustaselvitystä taas tehdään kunnan elinten lisäksi maakunnallisella tasolla ja eri yliopistoissa. Liikkeenjohdon konsultti Hannu Laitinen selvitti 22 alueosuuskaupan hallituksen jäsenten sidonnaisuudet. Selvityksen mukaan yli 40% oli kunnan päättävillä paikoilla. Selvityksen tilaajana oli muun muassa Suomen bensakauppiaiden liitto. Kauppapaikkojen esimerkiksi liikennemyymälöiden suunnittelua säätelevät kaupalliset arvot. Yhdyskuntasuunnittelussa taas pitäisi ottaa huomioon kuntalaisten tarpeet, eikä tämä ole ihan ongelmatonta, kertoo liikenneasemien alueellisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia tutkinut Mia Mäntylä Vaasan yliopistosta.
Kauppa yleensä pyrkii niin kuin hyvinkin nopeasti reagoimaan siihen, että missä on kysyntää, missä on tarvetta ja ehkä toisaalta myöskin sitten on valmiimpi poistumaan semmoisilta alueilta, missä sitä kysyntää heidän näkökulmasta ei ole tarpeeksi, kun sitten taas yhdyskuntasuunnittelussa pitää ajatella jopa jonnekin 20 vuoden päähän ja ajatella sitten sitä ei pelkästään kaupan näkökulmaa, vaan ajatella sitä, että mitä vaikutuksia sitten erinäisillä päätöksillä, vaikka kaupan sijoittumisesta on sitten kunnan kustannuksille, asukkaille, ympäristölle ynnä muulle. Eli siinä voi olla se parikymmentä vuotta ja kaupalla voi olla vaikka vain 3 vuotta se suunnitteluajanjakso.
Se, miten kunnan päättäjät painottavat kaupallisia arvoja, riippuu täysin kunnasta, kertoo Mia Mäntylä.
Toiset kunnat haluaa ottaa se enemmän huomioon. Heillä on ehkä tavallaan enemmän valinnan varaa. Heidän esimerkiksi taloudellinen tilanne tai asukkaiden muuttotappio on niin kuin pienempää kuin jossain muussa, jolloin heillä on tässä vaiheessa enemmän niin kuin vaihtoehtoja. Mutta toiset kunnat sitten enemmän ajattelee niin, että se on niin kuin joko tai tilanne, että se on vähän niin kuin kunnan kohtalon kysymys, että saadaanko sinne valtatievartien liiketoimintaa vai ei. Ja siinä vaiheessa sitten tärkeämpää on, että se ylipäänsä saadaan sinne, eikä välttämättä niin paljon mietitä, että mitä vaikutuksia sillä sitten on sille keskustalle ja yhdyskuntarakenteelle ylipäänsä.
Hannu Laitisen selvityksen mukaan kunnat näyttävät toimivan alueosuuskaupan etujen mukaan. Kunta saattaa lunastaa ensin maa-alueita ja myydä sitten kaavoittamansa alueen alueosuuskaupan käyttöön. Vaasan yliopiston tutkimuksen mukaan päätökseen vaikuttaa usein myös työpaikkojen saanti paikkakunnalle. Liikennemyymälöiden ilmestyminen valtateiden varsille on kuitenkin vain yksi osa kaupan ja palveluiden keskittymistä, kertoo kaupan professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulusta.
kaupan keskittyminenhän ei ole mikään uusi ilmiö. Kauppa on niin kuin aina keskittynyt ja kauppa haluaa olla siellä, missä kuluttajat on ja toisaalta sitten taas kuluttajat tulee sinne, missä on kauppaa. Eli tämä on tämmöinen vähän niin kuin pyörä pyörii, mutta se, mistä nyt ehkä sitten puhutaan ja mitä täällä tarkoitat, niin on se, että syntyy tämmöisiä uudenlaisia kaupan keskittymiä tai on syntynyt uudenlaisia kaupan keskittymiä tänne kaupunkikeskustien ulkopuolelle. Perinteisesti ihan kauppa on keskittynyt keskustoihin, mutta sitten taas tämä tämmöinen esikaupunkikehitys ja esimerkiksi Yhdysvalloista jo 50-luvulta lähtien nämä esikaupunkien ja lähiöiden ostoskeskukset, jotka on sitten niin kuin ottanut sitä kaupunkikeskustan rooli. Suomessakin oli näitä ostoskeskuksia aika paljon joskus tuossa 80-luvullakin vielä, mutta nythän niin kuin nämä tämmöiset ostoskeskukset on niin kuin, niiden rooli on pienentynyt, ne on kutistunut ja moni niistä on hävinnyt kokonaan ja niiden tilalle on sitten taas tullut näitä keskustien ulkopuolella sijaitsevat kauppakeskukset, eli nämä isot kaupan keskittymät. Että kyllä näitä niin kuin kaupan keskittymiä on ollut aina.
Mihin sitten ABC-ketjun liikennemyymälät sijoittuvat tässä kaupan keskittymisessä?
Se on tietysti niin kuin konseptina ihan uusi, jos ajatellaan sitä, että mitä se pitää sisällään ja miten se sijoittuu, mutta toisaalta se on aika pitkälti verrattavissa kyllä näihin kaupunkikeskustojen ulkopuolisiin kauppakeskuksiin, mutta toisaalta myöskin näihin lähiöiden ostoskeskuksiin, koska se on niin kuin paikka, joka tarjoaa kuluttajalle kaiken näköisiä palveluja, semmoisia niin kuin perusarjen palveluja helposti ja niin kuin jos ajatellaan sitä autolla liikkuvaa kuluttajaa, niin yhdestä paikasta ja pitkillä aukioloajoilla, eli silloin kun kuluttajalle sopii. Ja nyt jos ajatellaan, niin kun tietysti näitä ABC-asemia on sekä suurten keskusten laitamilla, mutta et varsinkin sitten harvaan asutummalla alueella ja keskusten välissä, niin silloinhan niiden rooli nimenomaan on tarjota palveluita sille ympäröivän alueen väestölle, eli se kerää aika laajalta alueelta väkeä sinne ja nämä on sitten tietysti, ne on autoilevalle kuluttajalle, eli se on se 75% talouksista.
Suomalaisten pikkukuntien tulevaisuus näyttää siis melko tyhjältä. Kaupan professori Heli Marjanen puhuukin R-kioski Suomesta, jossa varsinaiset palvelut ovat siirtyneet valtateiden varsille ja kunnan keskustaan on jäänyt R-kioski.
Kauppa keskittyy. Mutta toisaalta sitten taas niin kun vastavoimana näkyy se, että tulee niin kun tämmöisiä pieniä palveluntarjoajia ikään kuin näiden suurten keskittymien väleihin. Ja sitten taas tiheän asutulla alueella, kaupungeissa, lähiöissä se näkyy sillä tavalla, että sinne syntyy tämmöisiä uudenlaisia palvelukonseptei, pieniä lähikauppoja, mitkä on kuitenkin aika erinäköisiä kuin lähikauppa 20 vuotta sitten, mutta ehkä tämmöisiä laajennettu järkioskeet, missä on sitten vähän kaiken näköisiä palveluja tarjolla, että siellä on sitten sitä pankkiautomaattia ja postinjakelupistettä ja ruokakauppaa, niin jonkunnäköisiä tämmöisiä konsepteja varmasti syntyy, jonkun verran syntynytkin jo ja tulee lisää, mutta kyllä niin kuin se on sitten taas niinku näitä tiheän asuttujen alueiden juttuja, että kyllä toistaiseksi näyttää siltä, että kyllä niinku harvaan asuttujen alueiden palvelut, niin ne kyllä entistä enemmän keskittyy ja harvenee.
Ensi tiistaina suomalainen huoltoasema-sarjassa kuullaan huoltoasemien ruoan merkityksestä matkustajille. Huoltamoista on tullut pikaruokaloita, joissa pieni nostalgia leijuu vielä ilmassa munkin tuoksuna. Seuraavaksi Tiede Ykkösen pitkässä reportaasissa mennään kuuntelemaan sydän ääniä. Ihmisten pulssit eroavat, mutta miten paljon sydän äänet voivat kertoa ihmisestä ja hänen luonteestaan?
Joo, sinun sydän äänet ovat ihan normaaleita sillä tavalla, että ne läppien äänet ovat voimakkuudeltaan ja luonteeltaan oikeanlaisia. ja pulssi on hyvin säännöllinen, ja sitten vaikka nyt tässä mittarista katson, niin huomaa heti, että pulssi on aika rauhallinen tässä vaiheessa. Myöskin pystytään sanomaan, että ei ole mitään näitä ylimääräisiä ääniä. Ja tämän lyhyen seurannan aikana ei tässä kuultu myöskään yhtään rytmin häiriöitä. Et siinä mielessä niin on aivan terveen kirjoissa.
No se on kyllä ihan ilahduttavaa kuulla. Kyllä tämä vähän jännitti.
Kardiologian erikoislääkäri Lauri Toivonen tutkii työkseen sydänääniä Helsingin Meilahden sairaalan sydäntautien osastolla. Hän on luvannut analysoida, mitä minusta voi sydänäänieni perusteella kertoa.
Kun sydän toimii sillä tavalla, että se on tällainen lihaspumppu, joka sitten ottaa verta sisällensä ja pumppaa sen ulos. Ja sen pumppaaminen vaatii sitten työtä, se luo painetta sinne sydämen sisälle ja sen takia veri lähtee kulkemaan sitten verisuoniin päin. Ja tätä pitää ohjata sitten läpillä, muuten jos sydän vain pumppaa, mutta veri kulkee edestakaisin, niin sehän ei ole mikään hyvä suunnitelma, vaan täytyy olla läpäät, jotka sitten päästää verta yhteen suuntaan. Niin tämmöisen läpän sulkeutuminen on hyvin keskeinen osa sydänäänissä. Ja se kaikilla normaalitilanteessa kuuluu nämä läppien sulkeutumisäänet sieltä. Jossakin sairaustiloissa voi kuulua läppien avautumisäänikin sieltä. Ja sitten oikein tarkkaan kuulemalla, niin sydämestä voi kuulla myös veren virtausääntä. Silloin kun tullaan sairaustiloihin, niin silloin kuullaan näistä virtauksista tulevia ääniä.
Taiteilija Christian Boltanski on kerännyt sydän ääniä Japanin Teshima-saarella sijaitsevaan sydänarkistoon eri puolilta maailmaa. Boltanskin mielestä niissä kuvastuu ihmisen yksilöllisyys. Vastasyntyneen pulssi on selvästi tiheämpi kuin aikuisen. Naisten pulssi on keskimäärin nopeampi kuin miesten. Rentoutuneen ihmisen pulssi on puolestaan rauhallisempi kuin kiihtyneen. Pulssi muuttuukin iän, hengityksen, tunnetilojen ja sairauksien myötä.
Ja sitten kun nämä sairaudet ovat olemassa, niin silloin sydäni ilmaantuu tietysti näiden sairauksien tunnuspiirteitä kuultavaksi.
Minkälaisia ne on?
Ne ovat näitä virtauksen ääniä, ahtaiden läppien tekemiä, humisevia ääniä. Ja läppövuotojen ääniä. Ja tulee paljon poikkeavuuksia sydämen rytmiin samalla. Tämä eteisvärinä on sydänsairauksien yksi ilmentymä ja muunlaiset rytmihäiriöt myöskin. Ja näihin sairauksiin myös liittyy liian hidas pulssi. Pahimmillaan ne ovat niin hitaita, että pitää sydämen tahdistimen avulla nopeuttaa pulssia.
Nämä tunnetilat on siis kuultavissa, nämä hetkelliset tunnetilat ja kiihtymykset, niin mitä sitten semmoinen pitkäkestoinen tunnetila, vaikkapa jokin ahdistus, joka sitten johtaa pitkäkestoiseen stressiin, niin kuinka se vaikuttaa sydänääniin? Lauri Toivonen.
Ehkä se äänen luonne sinänsä ei juurikaan muutu, se läppien ääni kuulostaa varmaan samanlaiselta, mutta pulssitasolla tapahtuu muutosta. Se stressaantuneen kroonisen stressin myötä lepopulssi jää korkeammaksi kuin muuten. Ja sitten sieltä katoaa myöskin sitten tällainen hengityksen mukainen pulssin vaihtelu. Että stressaantuneesta ihmisestä se pulssi on niin kuin konemaisen säännöllistä ja nopeutunutta verrattuna muuhun tilanteeseen.
Pohjois-Karjala oli 70-luvulla Suomen synkimpiä alueita, mitä tulee sepelvaltimotautikuolleisuuteen. Lääkärit puuttuivat silloin erityisesti keski-ikäisten isäntien ruokatottumuksiin.
Tämä on tämä meidän, ei ole nimeä vielä, tämä meidän seuraava siitossonni, vaikka ei se kovin kummaiselta näytä, jos ajattelee, että tuohon vaiheeseen, mikä on tuolla toi meidän Taaton timantti takana, ne, joka painaa ehkä 1200 kiloa, niin että tämä poika pääsee tuohon vaiheeseen, niin se joutuu syömään pikkusen väkirehua.
Tohmajärveläinen karjatilan isäntä Eero Taattola sai muutamia vuosia sitten sydäninfarktin. Sen myötä jäivät tupakka, alkoholi ja rasvaiset herkut. Karjatilan isäntä ryhtyi vegaaniksi ja paino putosi. Verenpaineiden kanssa on kuitenkin edelleen ongelmia.
Ja mä oon siis 57-vuotias ja mulla ei tältä näkemältä jatkajia ainakaan vielä ole. niin mä niin kuin mietin pitkään, että mitä tässä nyt tehdään tämän kanssa. Ja viime talvena oltiin patteella 6 viikkoa ja testattiin, että voisiko ajatella, että jos se olisikin sitten hellitettäisiin. Mutta kyllä tämä työnarkomaania on vielä niin vaikeaa luokkaa, että ei se yksinkertaisesti onnistu. Kyllä kuukauden jälkeen on töihin ikävä. Paitsi nyt sitten, kun oli tämä tuore tyttö, ystävä, vaimokandidaatti numero 4, niin nyt sitten kyllä ei ollut oikeastaan.
Ei ollut kiire takaisin.
Ei ollut kiire.
No mikä sulla oli tilanne silloin, kun sä sait infarktin?
Lehmiä oli tuplasti verrattuna, että meillä oli 150 lehmää siinä vaiheessa. Ja nyt me ollaan sitten, meillä on 75 on poikimassa. Joo, puolet, aika tarkkaan puolet siitä. Että me nyt on tuon remontin takia niin tultu alas sitten, että ensi kesänä meinataan satsata siihen rakentamiseen.
No kun sä muistelet sitä aikaa vähän ennen sitä infarktia, niin. Minkälainen oliko sulla niinku liikaa töitä?
Silloinhan meni lujaa, kun oli taas uusi vaimokandidaatti, kandidaatti numero 3 oli siinä tulessa. Mutta niin kuin nytkin, niin mä tunnen, että kun sitä paskaa aina, sitähän tulee elämässä aina silloin tällöin, niin se rupeaa niin kuin puristamaan ja siellä on ne stentit siellä, ne verkot siellä nyt pallolaajennuksen jälkeen siellä sydänverisuonissa, jotka estää sitä tukkeutumista, niin kuin tunne, että se taas rupeaa puristamaan niitä kiinni sitten.
Ruokaremontti ei siis ehkä olekaan takuulääke sydänsairauksien ehkäisemisessä. Kuopion terveystalon johtajana toimiva Pekka Puustinen tutki väitöskirjassaan sydänsairauksien yhteyttä stressiin. Hän tutki lähes 1000 keski-ikäisen itäsuomalaisen terveystietoja ja psyykkistä kuormittuneisuutta.
Kun on henkisesti kuormittunut, niin se aiheuttaa elimistössä tällaisen tulehdustilan, jota voidaan mitata ihan tämmöisellä perinteisellä niin sanotulla CRP-mittarilla. Ja tämä psyykkinen kuormitus, joka sitten ilmenee tämmöisenä tulehdustilana, niin puolestaan sitten on yhteydessä sydän- ja verisuonitautien syntymisen riskiin. Tiedetään, että se lisää sen metabolisen oireyhtymän syntymisen riskiä ja sitten myöskin tämän varhaisen kuolleisuuden riskiä. Eli psyykkisesti kuormittuneet ihmiset, erityisesti miehet, niin heillä on noin 40% suuremmat sydän- ja verisuonitautiriskipisteet kuin näille, jotka eivät ole psyykkisesti kuormittuneita.
Mikähän siihen mahtaa olla syyn?
Tämä oli hyvin yllättävä tulos. Eli vaikka tässä aineistossa naiset olivat keskimäärin siis kuormittuneempia kuin miehet, niin se ei näytä samalla tavalla vaikuttava heidän terveydentilansa. Eli erityisesti ne miehet, vaikka he keskimäärin ovat vähemmän kuormittuneita kuin naiset, niin jos he ovat kuormittuneita, niin se täytyisi ottaa tosissaan tämän aineiston mukaan. Ja syy sitten tähän, miksi miehet ovat tämän tapaiselle stressille herkempiä, niin sitä myöskään tässä aineistossa ei ole mahdollista tyhjentävästi siihen vastata. Mutta se tiedetään, että ei se liity ainakaan terveyskäyttäytymiseen, vaan terveyskäyttäytyminen otettiin tässä huomioon. Me vakioitiin tässä liikunta ja tupakointi, alkoholin käyttö, tämmöiset asiat. Syy ei ole siellä, vaan kenties se liittyy ihan naisten ja miesten eroihin käsitellä tätä psyykkistä kuormitusta. Eli kun nainen on psyykkisesti kuormittunut, hän kenties helpommin puhuu sitä muille, keskustelee siitä ystäviensä kanssa ja sitä kautta saa sen paremmin hallintaan niin, että se ei pääse siellä elimistössä tätä omaa piilovaurioitansa ja tuhoansa aiheuttamaan, kun taas mies ehkä perinteisesti suomalaisessa yhteiskunnassa on pitänyt asian hieman enemmän itsellään, ei ole purkanut tätä kuormitustansa yhtä vahvasti ystävien kanssa keskusteluissa tai muissa, jolloin sitten on isompi riski, että se elimistö rupeaa siihen muulla tavalla sitten oirehtimaan. Tämä on aivan niin kuin todennäköinenkin selitysmalli, mutta siihen varman vastauksen saaminen vaatisi sitten niin kuin jatkotutkimuksia.
Suomalaisten perisynti on tämä, että murjotetaan, pidetään mykkä, parisuhteessa pidetään. Kyllä mä osaan sitä mykkäkoulukin pitää sitten.
Edelleenkin?
Niin, edelleenkin sitten.
Vai joo, onko se on,
joo,
mitä
on kyllä. Mä sitten, tätä sekä venäläiset että taimaalaiset, ne ymmärrät tätä.
Sä oot sitten sun venäläisiltä ja nyt taimaalaiselta kauniimmalta puoliskolta sitten oppinut vähän enemmän puhumaan, niinkö?
En mä tiedä, onko ne venäläiset sitä opettanut. Venäläiset mun mielestä opetti sen, että kun meillä on tämä luterilainen työnkulttuuri. Niin kuin mulla oli 10 vuotta semmoinen ajanjakso, että mulla ei ole yhtään vapaa päivää 10 vuotta. sitten venäläisillä on taas, että on kyllä hammaslääkärien päivää ja verotarkastajien päivää ja kaikki niin kuin aina vapaapäiviä. Ja mä niin kuin olin, pidin sitä niin kuin äärimmäisen huonona, mutta ehkä just nämä tämmöiset pysäyttävät hetket on aiheuttanut sen, että onkohan ne kuitenkin ne venäläiset sitten ainakin jossakin määrin oikeassa. Että pitää olla muutakin elämää kuin pelkkää sitä työtä ja äärimmäistä velvollisuuden tuntoisuutta.
Pekka Puustinen, miten paljon niin kuin sydämen kunnosta voidaan päätellä ihmisen persoonallisuuspiirteitä, erilaisia käyttäytymismalleja ja erilaista mentaliteettia?
Jos oma persoonallisuus on semmoinen, että kykenee luottamaan toisiin ihmisiin, pystyy ystävilleen avautumaan itseään painavista asioista, niin se näiden tutkimustulosten ja muiden tutkimustulosten mukaan todennäköisesti suojaa tämä ihmisen hyvinvointia ja terveyttä ja myös sydäntä. Näin yksiselitteisesti se ei aina ole, mutta kyllä persoonallisuuspiirteet on, ne kuvaa sitä perustyökalupakkia, mitä ihmisellä on käytössä, ja jotkut persoonallisuuspiirteet on ihmisissä hyvin syvällä ja pitääkin olla, kaikki olemme erilaisia, ei voi sanoa, että joku piirre on toista parempi, mutta pitää myös muistaa, että kukin ihminen pystyy myös uusia toimintatapoja oppimaan. Ja meidänkin tutkimuksessa tuli esille sellainen puoli, että erityisessä vaarassa on sellaiset ihmiset, joille kasautuu useampia tämmöisiä riskitekijöitä. Eli näytti siltä, että jokainen näistä tekijöistä noin kaksinkertaisesti ihmisen sen varhaisen kuolleisuuden todennäköisyyden tässä seuranta-aikana, eli se, että oli mies, se noin kaksinkertaisesti sen, se, että asui yksin, eli oli yksinäinen, se, että tupakoi, ja se, että oli psyykkisesti kuormittunut. Ja sen takia tästä tarvitaan semmoista laajempaa niin kuin yhteiskunnallista keskustelua, laajempaa yhteiskunnallista näkemystä, että ei päästetä osaa meidän yhteiskunnan kerroksista niin kuin syrjäytymään.
Eli Pekka Puustinen, miten tätä Pohjois-Karjala-projektin tuloksia pitäisi nyt vähän uudelleen ottaa tulkintaan?
Näkisin, että tässä tulee vivahteita lisää tähän perinteiseen tulkintaan. Ja varmasti tämä psyykkisen hyvinvoinnin osuus siinä on semmoinen, joka tuota tulevinakin vuosina nousee lisää keskusteluun.
On tuskin sattumaa, että samaan aikaan kun sepelvaltimotautikuolleisuus oli Pohjois-Karjalassa huipussaan, kuolivat syrjäseuduilla myös pientilatoiminta ja pienteollisuus. Mutta palataanpa vielä sydänarkistoon. Mitä persoonallisuuspiirteitä kardiologi Lauri Toivonen pystyy sydänäänien perusteella havaitsemaan?
Ehkä ihmisten harrastuksista voi jotakin saada tietää, että jos nähdään aikuisella ihmisellä, että pulssi on aika lailla hidas, rauhallinen, ehkä tämä on liikunnallinen henkilö. Jos se pulssi on sitten nopeampi, niin hän on joko jännittynyt tai hänen harrastuksensa ei kuulu mikään fyysinen ponnistelu, joka alentaa pulssitasoa. Että niin kuin tämän tyyppisiä ilmiöitä voidaan nähdä ehkä heidän elämänpiirteestään jotakin.
Mitä sitten tuosta toimittajan eli minun sydän äänestä, niin mitä persoonapiirteitä siitä voi sitten nostaa esille?
No vaikka voidaan sanoa, että ehkä et ole ensimmäisessä haastattelutehtävässä suinkaan tällä hetkellä, sellainen voidaan sanoa. Minusta hyvin tärkeä asia on se, että tietoa ei useinkaan voida käyttää irrallisena muusta tiedosta. Uskoisinkin, että ihmisen temperamenttia ja reagointitapaa voidaan tutkia, kun tehdään jokin tilanne, missä sitä hänen pulssiansa seurataan. Luodaan jokin koejärjestely tai tilannetapahtuma ja katsotaan, kuinka hänen pulssinsa käyttäytyy, niin se varmaan kertoo hänestä. Että se, että otetaan vain ihan hetkellinen sydänääninäyte, niin ei ehkä oikein helpota arvioinnissa hänen luonteistansa.
Reportaasin toimitti Jenni Stammeier. Uusintana esitettävässä sarjassa katuuskottavat tieteentekijät tutustutaan historiallisesti merkittäviin tieteentekijöihin heidän mukaansa nimettyjen katujen kautta. Sarjan toisessa osassa lähdetään Helsingin kallioon Kastreenin kadulle. Kielitieteet ja tutkimusmatkat koituivat M.A. Kastreenin kohtaloksi. Mutta miten, siitä kuulemme nyt. Sarjan on toimittanut Seppo Heikkinen.
Nyt käänny oikealle. Olet perillä.
Tällä kertaa seison tässä Helsingin Kalliossa Kastreinin kadun alkupäässä. Takanani jo Helsingin kaupunkiteatteri, tämä Kastreinin katu oikeastaan alkaa siitä. Tuossa oikealla edessäni on päiväkoti. Lapsia näyttää siellä olevan ulkoilemassa ja vasemmalla puolella on tämmöinen hieno 1800-1900-luvun vaihteista oleva hieno talo, josta kerromme lisää sitten Valliinin kadun yhteydessä tässä sarjassa. Ja vähän matkan päässä tuossa edessäni vasemmalla puolella yksi näitä harvoja Kallion vanhoja hienoja säilyneitä puutaloja. Siinä on ihan tornit ja kaikki. Tuon näköistä tämä kaupunkimaisema täällä Kalliossa varmaan on ollut siihen aikaan, kun tämä vuonna 1901 nimettiin Matias Alexander Kastreinin mukaan. Mutta minkäs alan tieteentekijä tuo M.A. Kastrein oikein olikaan? No, hän oli Pohjois-Euraasian kielten ja kansojen tutkija ja itse asiassa ensimmäinen suomen kielen professori aikanaan. Hän syntyi Tervolassa Lapissa 1813 pappissukuun. Ja Helsinkiin hän tuli opiskelemaan itämaisia ja klassisia kieliä sekä filosofiaa. Ilmeisesti hänkin aikoi suvun perinteiden mukaisesti papiksi. Mutta sitten tapahtuu jotain. Kalevalan ilmestyminen nimittäin vuonna 1835 vaikutti häneen niin suuresti, että urasuunnitelmat muuttuivat ja hän alkoi suuntautua kielitieteeseen. Ja tavallaan se koituu myös hänen kohtalokseen, kuten vähän myöhemmin saamme kuulla. Mutta luntataanpas kansallisbibliografiasta Tapani Salmisen artikkelista vähän lisätietoja Kastreinista.
Kastrein muistetaan erityisesti hänen kielitieteellisestä kenttätyöstään. Ensimmäisen tällaisen matkansa hän teki kesällä 1838 Suomen Lappiin, jossa hän tutki saamen kieltä sekä saamelaista kansanrunoutta ja mytologiaa. Keräämänsä aineiston pohjalta hän julkaisi seuraavana vuonna väitöskirjan Suomen, Viron ja Saamen nominin taivutuksesta, minkä johdosta hänet nimitettiin Suomen ja muinaisten pohjoisten kansanheimojen kielten dosentiksi. Tämä oli kuitenkin vasta alkua, sillä melkein koko 1840-luvun Kastrein vietti kenttätyömatkoilla. Ensin hän matkusti Elias Lönnrotin kanssa Lappiin, Vienan Karjalaan, Arkangeliin ja Pohjois-Venäjälle tutkimaan suomalaisten ja heidän sukulaisheimojensa kieltä ja kansantapoja. Tällä matkalla hän sai valmiiksi Komin kieliopin käsikirjoituksen. Mutta samalla matkalla hän myös sairastui, hän sai keuhkotaudin ja joutui palaamaan kotiin. Toivuttuaan Kastrein lähti uudelle retkelle vuonna 1845 ja tällä kertaa se suuntautui Siperiaan. Hän tutki matkan aikana muun muassa hanttien eli ostjakkien, metsänenetsien, selkupien ja keettien kieliä. Tämän ohessa Kastrein keräsi kansojen perinteistä esineistöä, kuten vaatteita ja metsästysvälineitä, ja lähetti ne Tiedeakatemian kansantieteelliselle museolle. Kastrein sairastui tälläkin matkalla. Tällä kertaa hän sai keuhkotaudin lisäksi punataudin ja keripukin. Vuonna 1849 hän palasi Helsinkiin lähes tarkalleen 4 vuotta kestäneen matkan jälkeen ja alkoi toipua sairauksistaan.
Sitten tässä on ravintola, pizzeriaa ja faihierontaa. Kalliossa siis ollaan. Nyt tulen tähän tämmöiseen kadun kulmaan. Tuosta lähtee Kirstin katu vasemmalle mäkeä alaspäin. Sehän on saanut nimensä Ruotsin kuningatar Kristiinan mukaan. No kysytäänpäs tässä joltakin vastaantulijalta, että tietääkö hän, kuka tämä Kastrein oikein olikaan. Sä jaat postia tähän Kastreinin kadulle, ootko pitkäänkin jakanut?
No 4 vuotta tällä alueella.
4 vuotta? Ootko koskaan miettinyt, kuka tämä M.A. Kastrein oikein oli, jonka mukaan tämä katu on saanut nimensä?
Mä oon sen lukenut jostakin joskus ja mä oon nähnyt hänen tuolla tätä patsaskiittaa. On, mutta nyt en tällä hetkellä muista.
No hän oli kielitieteilijä ja tutkimusmatkailija, ensimmäinen suomen kielen professori aikana.
Ahaa, joo. Okei. Okay.
Semmoiselle miehen kadulle jaat muun muassa kirjeet.
No niin, ihan hyvä.
Palattuaan Helsinkiin hän piti suurta huomiota herättäneen yleisöluennon Varlogdet finska folkets vagga, jossa hän pyrki melko satunnaisten sana- ja runovertailujen avulla osoittamaan suomen kielen ja sitä kautta kansan olevan sukua paitsi samojedilaisia, myös turkkilaisia ja mongolilaisia kieliä puhuville kansoille sekä niiden yhteisen alkukodin sijainneen Altain seudulla. Nykykatsannossa luento koostui romanttissävyisestä maalailusta, joka ei ollut Kastarenin työlle muuten ominaista, mutta kysymyksessä ei alun perin ollutkaan tieteellinen esitelmä. 1851 Kastareen nimitettiin yliopiston ensimmäiseksi suomen kielen ja kirjallisuuden professoriksi. Hän luennoi uutterasti tutkimiensa kansojen etnologiasta, suomalaisesta ja suomalais-ugrilaisesta mytologiasta sekä Kalevalasta. Professorin virkaansa hän ehti hoitaa vain vuoden ennen kuin kenttätutkimusmatkoilla hänen saamansa sairaudet vaativat veronsa, ja hän kuoli tuberkuloosiin vain 38-vuotiaana, saamatta pääteostaan samoja digielten kielioppia täysin viimeisteltyä. Kastarinin elämäntyö oli kuitenkin hyvin merkittävää koko maailmankin mittakaavassa. Hänen äärimmäisen ankarissa oloissa keräämästään aineistosta syntyi yhteensä 14 eri kielen kieliopit. Tämän lisäksi häntä pidetään etnolingvistiikan eli antropologisen kielitieteen perustajana, koska hän ensimmäisenä varsinaisesti aloitti kielitieteellisen kenttätyön.
Sitten tuossa edessä on pelastusarmeijan toimitiloja näyttää olevan. Eli siinä ihmisiä juuri jonottaa tällä hetkellä. Ilmeisesti siellä on leipäjakelu juuri nyt käynnissä. Tässä aletaankin sitten olla jo tässä Kastarenin kadun loppupäässä. Että mäki vai alas ja sitten katu päättyy Karlen katuun, joka sekin on nimetty Ruotsin kuninkaallisten mukaan. Tähän 550 metrin matkaan päättyy siis tämä minun kenttätyöni Helsingin kalliossa kansan parissa. Että ehkäpä tämä perinteinen työläiskaupungin osa Kallio onkin hyvä sijoituspaikka kansantieteilijä Kastareinin mukaan nimetylle kadulle. Että sinänsä mielenkiintoista on, että Kastareinin ystäväpiiriin kuuluneet Lönnrot, Topelius, Runeberg ja Snellman ovat saaneet omat katunsa niin sanotusti vähän hienompiin kaupunginosiin.
Reitin uudelleenlaskenta.
Suomalaisen kielitieteen historiasta siirrymme kielitieteen nykypäivään. Sini Sovijärven toimittamassa sarjassa Suomen kielen soundeja käsitellään suomen kielen ilmiöitä ja muutoksia. Käsittelyssä on tänään esimerkiksi monia ärsyttävä ilmaisu lähtökohtaisesti. Ohjelma on uusinta toukokuulta.
Uusi lainsäädäntö ja erilaiset juridiset yhteydet nostattavat kevyitä vastineita kansan suussa. Jotkut sanonnat taas tuntuvat siirtyvän juridisesta käytöstä hyvinkin populistisiin yhteyksiin. Seuraavassa poimintoja kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen pongaamista uudissanoista sekä omia havaintojani kielen tuoreuksista.
Mummolaki, haktivismi, nettirasismi, paperiton, lähtökohtaisesti.
Juridiikka on uskomaton inspiraation lähde kielessä. Tyylirekisterit kulkevat laidasta laitaan. Leikillinen, jopa lämminhenkinen ilmaisu mummolaki syntyi vuonna 2010, kun ulkomaalaislakiin suunniteltiin lisäystä, joka olisi mahdollistanut Suomessa asuvien siirtolaisten iäkkäiden vanhempien oleskelun lastensa luona täällä Suomessa. Tilanne oli rankka, mutta se kiertyi kansankielellä kevyen asuun. Vuoden 2010 satoa on myös haktivismi, joka tulee sanoista hakkeri ja aktivismi, ja tarkoittaa laitonta aktivismia verkossa. Nokkelasti rakennettu lainasana. Samaa nokkelaa ja helposti äännettävää lainasanasarjaa edustaa nettirasismi, eli verkkokirjoittelussa esiintyvä rasismi. Tämä termi sulautui kieleen saman tien ja on ilmeisen ymmärrettävä termi. Vuonna 2011 asiallinen ja kuitenkin humoristinen häirikkölumi tuli ajankohtaiseksi yhtäkkisten kovien talvien myötä. Ikään kuin tilanne olisi suomalaisille uusi. Tuntui, kun lumi olisi ilmestynyt häiriköimään laittomasti yhteiskuntaamme.
Näin tietysti kävi, sillä häirikkölumi on tuo poikkeuksellisen runsas, muun muassa rautatieliikennettä haittaava lumi, jonka kanssa me nykysuomalaiset emme oikein pärjää. Paperiton on adjektiivi, joka on tullut tutuksi erilaisissa yhteyksissä, joissa asioita hoidetaan sähköisesti. Kyseessä voi olla paperiton toimisto tai paperiton lasku. Paperiton sanan uusin käyttö on pikemminkin substantiivi, ja se perustuu sanan paperi erikoismerkitykseen henkilöä koskevista asiakirjoista. Eli henkilöllisyyspapereista ja lupapapereista puhutaan, kun henkilö osoittaa olemassaolonsa dokumentein. Kun puhutaan paperittomista, tarkoitetaan siirtolaisia, jotka asuvat maassa vailla oleskelulupaa tai vailla henkilöpapereita, ja siten myös vailla kaikkia oikeuksia. Paperittomia on Euroopassa miljoonia. Ranskan kielessä vastaava termi sans papier on ollut käytössä jo melko pitkään. Sans papier on hankala kääntää muille kielille, mutta suomeen päin ei suinkaan, sillä paperiton on tästä ranskan sanasta mainio täsmäkäännös. Lieneekö Afrikassa paljon käytetyllä ranskan kielellä osuutta tähän kieliheijastumaan? Lähtökohtaisesti on kiintoisa käyttöuutuus. Juristien suuresti rakastama adverbi, lähtökohtaisesti, on levinnyt toisaalta kepeiden juontajien ja toisaalta tärkeyttä hakevien kirjoitusten supersuosikiksi. Sitä käytetään antamaan älyllisyyttä tai analyyttisyyttä tekstiin tai ainakin niiden vaikutelmaa. Eihän siinä mitään. Kätevät sanat iskostuvat käyttökieleen nopeasti. Mutta toimiiko sana ja mitä se olennaisesti merkitsee? Yhden sanan synonyymejä ja samoin käännöksiä muille kielille on hankalahko löytää lähtökohtaisesti sanalle. Lähtökohtaisesti ei ole yksiselitteinen. Siinä on ilmaa. Joskus se tarkoittaa jotensakin samaa kuin alku- tai nollatilanteessa lähtöruudussa. Tai sitten se tarkoittaa samaa kuin olennaisesti, pelkistetysti, kun mitään muita tekijöitä ei ole vaikuttamassa tilanteeseen tai muuta vastaavaa. Eli lopulta samaa kuin yksinkertaisesti tai ilman muuta. Mielenkiintoista on se, miksi kieli tarvitsee tällaisia ilmaisuja ravinnokseen. Kieli käyttäytyy usein kuin ahne, mitään kyselemätön kuluttaja. Se ottaa, käyttää ja heittää kyllästyneenä pois. Lisää tulee aina tilalle.
Suomen kielen soundeja päättää tämänkertaisen Tiede Ykkösen. Palaamme eetterin taas ensi tiistaina. Eli nyt kesällä Tiede Ykköstä ei kuulla perjantaisin, vaan perjantaina tähän saman aikaan esitetään Ihminen koneena -sarja. 9-osaisessa sarjassa haetaan yhtäläisyyksiä tekniikasta ja ihmiskehon toiminnoista. Ja tässä Tiede Ykkösessä kuultu sydänäänistä kertova reportaasi esitetään uusintana torstaina Tiedevarttipaikalla. Lauantain Tiedevartissa kuullaan puolestaan papyrustutkija Jaakko Frösenin haastattelu. Siinä Frösen kertoo, miten Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän poliittinen tilanne on vaikuttanut arkeologin työhön. Mutta nyt hyvää loppuviikkoa!